Mirëditat të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju do të jem Umberjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian diskuton sot për shpërndarjen e 160.000 migrantëve. Çështjet ekonomike dhe sociale probleme serioze në përpilimin e politikave në Kosovë. Importi i veturave pasuron arkën e shtetit me 6.6 milion, por dëmton ambientin. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian do të mbledhen sot në një takim për të biseduar rreth veprimeve urgjente që duhet t'i ndërmarrë ky union rreth migrantëve. Në takim, ministrat do të mundohen të parafrojnë qëndrimet e tyre rreth shpërndarjes së mira migrantëve dhe për të lehtësuar barrën Italisë, Greqisë dhe Hungarisë. Bisedimet e tyre sot në Bruksel pritet të përqendrohen rreth shpërndarjes së 160.000 migrantëve për dy vitet e ardhshme. Arritja e 500.000 migrantëve deri më tash e ka gjetur në befasi Bashkimin Evropian për të reaguar më shpejt. Një ligjëri i cili do të hyjë në fuqi në Hungari më 15 shtator mund t'i denojë të gjitha ata persona të cilët do të provojnë të hyjnë ilegalisht në këtë vend. Gjermania ka thënë se do të bëjë kontrollimin e kufirit të saj me Austrinë në përpjekje për të zvogluar numrin e valës së refugjatëve që po arrin në këtë vend. Ministri i Ekonomisë Sigmar Gabriel ka thënë gjatë një interviste se tani më Gjermania po arrin fundin e limitit për pranimin e migrantëve, të cilët me mira janë duke hyrë gjatë ditës në këtë vend. Vetëm gjatë vikendit në Gjermani raportohet të kenë hyrë mbi 13.000 migrantë. Në zgjedhjet lokale dhe rajonale në Rusi raportohet për manipulime masive me vota. Organizata jo qeveritare Golos, e cila ka bërë monitorimin e zgjedhjeve, ka thënë se ka regjistruar 1700 raste të dyshimta për keqpërdorim. Keqpërdorimet më të mëdha dyshohet se janë bërë në rajonin Kastroma, i vetmi vend ku partia kryesore opozitare Koalicioni Demokratik arriti të siguroj një vend në flet votim. Kandidatë të tjerë opozitari janë diskualifikuar me veprime të tilla, të cilat opozita i quan si të motivuara politikisht. Rezultatet zyrtare pritet të shpallen sot. Zyrtarët e lartë për të drejtat e njeriut në Organizatën e Kombeve të Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre ndaj qeverive përfshirë dhe Kinën dhe Rusin për të shtypur zërat kritik në këto vende. Zeid Rad Al Hussein, komisioneri për të drejtat e njeriut në OKB, ka kritikuar veprimet e Kinës duke marrë në pyetje dhe dënuar rreth 100 avokat. Gjatë këtij muaji ai ka kritikuar edhe stigmatizimet që po u bën me ligjin e ri organizatave jo qeveritare në Rusi, të cilat financohen nga fonde të ndryshme ndërkombëtare. Së paku 10 persona janë vrarë dhe më shumë se 40 janë plagosur në një shpërthim që ka ndodhur në qytetin Multan në Pakistan. Zyrtarët thonë se disa nga të plagosurit nga shpërthimi në një terminal të autobuseve janë në gjendje kritike. Policia fillimisht ka thënë se shpërthimi ka ndodhur ku një motociklet është përplasur me bomb gazik duke shkaktuar zjarr të madh. Por tani policia beson se njëri nga automjetet po barte lëndë shpërthyese. Mjetet shpërthyese janë gjetur në vendin e ngjarjes. Lider të organizatës së traktatit për siguri kolektive do të mblidhe në kryeqytetin e Tadzhikistanit për një summit. Presidentët e Armenisë, Bielorusisë, Kazakistanit, Kirgizisë dhe Rusisë do të arrinë sot në Dushanbe për takim që do të mbahet nesër. Autoritetet tadzhike kanë rritur masat e sigurisë në kryeqytet. Agjenda e summitit përfshin zgjedhjen e sekretarit të përgjithshëm të organizatës dhe udhëhecin e selisë bashkuar. Armenia pritet të marrë udhëhecin e kësaj organizate për një vit nga Tadzhikistani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Lideri i Partisë për Veprim Demokratik në Luginë të Preshevës në Serbi, Riza Halimi, thotë se partia e tij nuk ka marrë pjesë gjatë shpalljes së asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Sipas tij, kjo ishte vetëm një përsëritje e vendimeve të mëparshme. Megjithatë, ai konstaton se të drejtat e pushteteve lokale në Serbi nuk janë të barabarta me ato që i kanë komunat me shumicë serbe në Kosovë. Kronike përgatitur nga kolegu Ziadin Gashi.
Vendimi për themelim në asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës nuk ishte përgatitur mirë, ka thënë kryetari i Partisë Veprimit Demokratik Riza Halimi, deputet në Kuvendin e Serbisë. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, Halimi ka sqaruar arsyet pse partia e tij nuk ka marrë pjesë në aktin e shpalljes së asociacionit. Sipas tij, themelimi i asociacionit ishte vetëm një përsëritje disa vendimeve të mëhershme të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Tutje Halimi ka cilësuar si të pasakta edhe deklaratat e kryeministrit dhe zëvendës kryeministrit të Serbisë në lidhje me të drejtën e komunave që të themelojnë në asociacione. Kjo e drejtë ka potencuar ai, komunave u lejohet me legjë.
Ligjit për pushtet lokal Serbi është e parapame për mënyrë të qartë, është e sqaruar se pushtetet lokale për të realizu intereset përbashkëta mund të ndërtojnë asociacione dhe të krijojnë organizata, institucione dhe organet përbashkët. Andaj, ligji këte e parashef, por normal, du të kemë parasysh se niveli i drejtave, i kompetencave të pushtetet lokale në Serbi nuk është i njëjtë me ato që i kanë komunat në shumicëve në Kosovë. Jo që nuk është i njëjtë, po duk shumë i ujtë.
Votimi për themelim në asociacionit të shqiptarëve në Luginë të Preshevës konsiderohet se duhet të merë për bazë vetëm votat e këshilltarëve komunal nga Presheva dhe Bujanoci, pasi që ata të Medvegjës nuk ishin mandate legjitime për shkak se kjo komun ishte në procesin në zgjedhor. Parimi kryesor i shpalljes së këtij asociacioni bazohej në reciprocitetin në mes të drejtave të serbëve në Kosovë dhe të drejtave të shqiptarëve në Serbi. Riza Halimi thot tutje se ka dallime të mëdha pasi që pozita e serbëve në Kosovë është më avancuar, por ai pret që edhe faktori ndërkombëtar të reagojë dhe në bazë të disa modeleve ndërkombëtare të zgjidhë edhe çështjet e ngjashme që kanë mbetur tani në Ballkan.
E kemi Tirolin jugore, kemi Ujdesën Island në Finland, apo kemi shembuj shumë pozitiv që në të kaluarën shtetet evropiane i kanë zgjidhë. Dhe tash është aktual Ballkani dhe nëse nuk përdoren kriteret njëta, po sa që ishë për pakisët që paraqesin shumis në një teritor caktum të një shteti, atëherë nuk do të kemi stabilitet dhe në një mënyrë do të destabilizonin vetë Evropën nëse nuk përdoren kriteret evropiane.
Krijim në asociacionit të komunave shqiptare në Luginë të Preshevës si mas reciprociteti me asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë e ka kundështuar qeveria në Beograd përkatësisht kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić, përderisa qeveria në Prishtinë nuk ka bërë ndonjë deklaratë zyrtare për apo kundër këtij vendimi të përfaqësuesve shqiptar të Luginës së Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Të dhënat e pasakta dhe të papërdirtësuara për trendet ekonomike, siç janë papunësia, varfëria, rritja ekonomike dhe çështjet e tjera po dalin të jenë një problem mjaft serioz në përpilimin e politikave në Kosovë, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ata hedhin kritika tek mekanizmat përgjegjës në prodhimin e këtyre të dhënave. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Agjencia e Statistikave të Kosovës, si autoritet shtetëror i cili merret me grumbullimin, përpunimin dhe publikimin e të dhënave zyrtare, po kritikohet nga shoqëria civile për mungesë të dhënave të besueshme dhe të përditësuara. Mungesa e të dhënat jo të besueshme dhe mos përditësimi i tyre sipas shoqërisë civile, po krijon probleme të mëdha në ndërtimin e politikave publike. Jeton Mehmeti, drejtori ulumtimeve në Institutin për Studime të Avancuara, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se për të ndryshuar situatën në një fush të caktuar, të dhënat e sakta janë të domosdoshme.
Po me që organizata jonë ka për qëllim primar ofrimin e politikave të mira ose situash ideve për politikë bërësit për ndërtuar politika sa më të mira për vendin tonë, a hullumtimet tona situash brumë e kanë statistikën e saktë, statistikat e vërtetë. Andaj, po kemi hasur shpesh në vonesat e shumëtat e cilat kanë bëjnë me përditësimin e statistikave dhe kjo është një pengesë serioze edhe për institutet hullumtuese, për mbi të gjitha është pengesë edhe për vetë qeverinë e cila duhet të merret ose të ndërtoj politikë statistika publike në bazë të gjendjes dhe gjendjen mësmirje të regojnë statistika në vend.
Mehmeti kërkon një qasje më serioze të institucioneve përgjegjëse për të prodhuar statistika që janë të përditësuara, por që janë edhe të besueshme. Përfaqësues të Agjencisë Statistikave të Kosovës në anën tjetër tregojnë se ky mekanizëm për grumbullimin, përpunimin dhe shpërndarjen e të dhënave statistikore zbaton standardet e Agjencisë për Statistika të Bashkimit Evropian Eurostat. Tashmë këto standarde dhe kjo metodologji është bërë detyrueshme të zbatohet përmes Ligjit për Statistika Zyrtare në Republikën e Kosovës. Drejtori Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaça, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se i pranojnë vërejtjet dhe propozimet që bën rreth të dhënave statistikore. Ai thekson se janë në fazën e ngritjes së kapaciteteve profesionale. Megjithatë, ai shton se të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës janë profesionale.
Dhënat e NESKA i publikojnë faktikisht kuptohet që janë profesionale dhe statistika si institucion është apolitike dhe profesional. Vijon është kryesor, do thotë me prodhu dhënat, do thotë të qëndrueshme, reale dhe gjithëpërfshirëse. Dhe gjitha dhënat që ai publikojnë zhvillohen, do thotë publikohen apo prodhohen bazën metodologjisë dhe definicionit Eurostatit.
Në vitin 2010, Agjencia e Statistikave të Kosovës nuk ishte pasur fare të dhënat për statistikat e tregut të punës, kjo siç ishte thënë në mungesë të buxhetit. Të dhënat për varfërinë janë të vitit 2011, derisa është thënë që pritet të publikohen së shpejti të dhënat për vitin 2013 dhe 2014. Në veb-faqen e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, statistikat për shëndetësi janë të vitit 2013, po ashtu statistikat e sportit dhe kulturës janë të vitit 2013. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në rritjen e të hyrave të përgjithshme të buxhetit për periudhën janar-gusht ka ndikuar edhe vendimi i Ministrisë së Financave për heqjen e kufizimeve për importin e veturave pavarësisht vjetërsisë dhe uljes së akcizës. Sipas autoriteteve doganore, gjatë kësaj periudhe mbi 6.6 milion euro është vlera financiare e grumbulluar nga detyrimet e importit të veturave të reja dhe të përdorura. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Në kuadër të hyrave të përgjithshme buxhetore për periudhën janar-gusht, që sipas Ministrisë së Financave kanë shënuar rritje për 8.2%, rezulton se rritja e theksuar në hyra ka shënuar edhe importi i veturave. Edhe të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se në periudhën janar-gusht të këtij viti ka rritje të importit të numrit të veturave të reja dhe të përdorura. Vlera këtyre automjeteve ka rritur në mbi 6.6 milion euro. Adriatik Stavileci, zëdhënës në këtë institucion, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se gjatë kësaj periudhe, numri veturave të reja që kanë hyrë në tregun e Kosovës është 779, kurse atyre të përdorura 11.527.
Nëse i krahasojmë dy periudhat e njëjta, janar-gusht 2014 dhe janar-gusht 2015, se veturat e reja kemi pas import, vitin e kaluar kemi pas 66 automjete të reja të importune, kurse në këtë vit kemi 779 automjete të reja të importune. Këto automjete në vitin e kaluar taksat e përgjithshme, domethënë kanë paguar të vërtetë taksat doganore dhe akcizat, vlerë totale prej 2.2 milionëve, kurse në vitin 2015 kjo është prit në mbi 3 milion euro për këto veturat e reja.
Por në numër dhe vlerë më të madhe financiare gjatë këtij viti në tregun e Kosovës kanë hyrë veturat të përdorura. Adriatik Stavileci tregon më shumë.
Se veturat e vjetra janë veturat që lasin më shumë dhe importohen në Kosovë. Tonë këto dy periudha, pra janar-gusht 2014 dhe 2015, atëherë vlerën që në vitin 2014 kemi pas afër 10.000 vetura të importuara, kurse në vitin 2015 kemi pas mbi 11.000 vetura të importuara. Domethënë edhe sasia dhe taksat kanë qenë rritje. Sasia është rritur me 1600 cop, kurse baza doganore dhe taksat kanë qenë rritje prej 3.6 milion eurove.
Pavarësisht rritjes së të hyrave të buxhetit, ekspert për çështjet e ambientit më herët për Radion Evropa e Lirë kanë thënë se lejimi i veturave të vjetra në tregun e Kosovës ndot ambientin. Zeqir Veselaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, pa thënë se dëmet nga heqja këtyre kufizimeve për vetura janë më të mëdha se sa përfitimet.
Dëmet që shkaktohen nga një vendim i tillë do të jenë shumë më të mëdha se sa zgjidhja afatshkurtë nevojave të qytetarëve për vetura për lëvizje. Është e vërtetuar shkencërisht se çdo makinë, sa më e vjetër që është, aspektet e konsumimit të derivatave i ka më të mëdha dhe mundësinë e përpunimit të tyre ka më të ultmët, do të thotë eficiencën e ka më të dobët që nënkupton lirimin e më shumë dobët.
Ndryshe deri në mars të këtij viti ka qenë ndaluar importi veturave më të vjetra se 13 vjet. Por sipas vendimit të ri, përveç heqjes së kufizimeve për vjetërsinë, veturat duhet të përmbushin kërkesat mjedisore për emitim të gazrave sipas kërkesave të Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.